Național Militar, Radio România Reșița.
Bună ziua și bine ați venit la Jurnal Militar, emisiunea săptămânală cu și despre armată. Aici vă aducem cele mai recente știri și informații din lumea militară, analize și interviuri cu experți în domeniu. Așadar, pregătiți-vă să descoperiți realitățile și perspectivele din spatele uniformei în următoarele aproximativ 30 de minute. Dăm start ediției de astăzi cu principalele știri militare cu Olivia Bucioacă și revenim.
Actualitatea militară.
Președintele Klaus Iohannis a anunțat că va candida pentru funcția de secretar general al Alianței Nord-Atlantice. Într-o declarație dată marți la Palatul Cotroceni, acesta a amintit că România beneficiază de 20 de ani de protecția cele mai puternice organizații politico-militare din lume. Klaus Iohannis s-a referit și la Pactul Politic Național, prin care s-a decis alocarea a cel puțin 2% din produsul intern brut pentru apărare, ceea ce înseamnă resurse semnificative pentru dezvoltarea capacităților militare ale României. Președintele a evidențiat și contribuția armatei de-a lungul anilor la misiunile și operațiile NATO, iar decizia vine și ca urmare a performanței României.
Am decis să intru în competiție pentru funcția de secretar general al NATO. Îmi asum această candidatură în numele României, cu toată responsabilitatea. Iar această decizie are la bază performanța României, experiența acumulată pe parcursul celor două mandate de președinte al României, înțelegerea profundă a provocărilor cu care se confruntă NATO, Europa, și în special regiunea noastră și angajamentul meu ferm față de valorile și obiectivele fundamentale ale NATO.
Drapelul Suediei a fost arborat alături de cel al României și al NATO în cadrul unei ceremonii desfășurate la sediul Ministerului Apărării Naționale. Evenimentul a fost organizat pentru a marca aderarea țării scandinave ca al 32-lea membru la Alianța Nord-Atlantică. Prezentă la festivitate, ambasadoarea Regatului Suediei în România, Therese Hiden, a mulțumit țării noastre pentru sprijin și a precizat că țara sa intenționează să se ridice la înălțimea așteptărilor tuturor aliaților NATO.
We will share the burdens, the risks.
Vom împărtăși aceleași provocări, riscuri și responsabilități, asemenea tuturor statelor aliate. Vom contribui cu toate capabilitățile noastre și vom respecta valorile tratatului de la Washington. Odată cu intrarea în NATO, Alianța Nord-Atlantică va fi mai puternică și Suedia va fi mai în siguranță.
And Sweden will be safer.
După declanșarea războiului din Ucraina, Suedia a luat decizia de a renunța la politica de nealiniere militară și de a beneficia de garanțiile de securitate oferite de alianță. Suedia are 30 de ani de parteneriat strâns cu NATO, timp în care armatele României și Suediei s-au antrenat și au participat împreună la misiuni și operații în Kosovo și Afganistan. Prezența militarilor americani pe teritoriul României consolidează angajamentul comun în menținerea stabilității regionale, a declarat ministrul Apărării Naționale Angel Tılvăr în discuțiile purtate la București cu adjunctul șefului misiunii diplomatice a Statelor Unite ale Americii în România, Michael Dickerson. Oficialul român a subliniat importanța parteneriatului strategic cu Statele Unite și a apreciat angajamentul american constant pentru întărirea securității în regiunea Mării Negre. În cadrul întâlnirii a fost reafirmată susținerea deplină a României pentru avansarea Republicii Moldova pe traseul european. Forțele pentru operații speciale din 13 state aliate și partenere au desfășurat timp de două săptămâni exercițiul Trojan Footprint 24. Antrenamentele au avut loc în Bulgaria, Georgia, Germania, Grecia, Macedonia de Nord și România. Adrian Gâtman vine cu detalii.
Trojan Footprint este cel mai important exercițiu al forțelor pentru operații speciale desfășurat pe continentul european. Circa 2000 de militari s-au instruit între 4 și 15 martie în cadrul acestui exercițiu condus de Comandamentul Forțelor Speciale Americane din Europa. Scopul exercițiului a fost să arate capacitatea națiunilor aliate și partenere de a răspunde oricărei amenințări. Seria de exerciții Trojan Footprint a debutat în anul 2002, iar din 2016 se desfășoară la fiecare 2 ani, anul acesta aflându-se sub umbrela Steadfast Defender, cel mai mare exercițiu NATO din ultimele 3 decenii.
Mai mult de 3 sferturi dintre români consideră că războiul din Ucraina este periculos pentru România și peste jumătate sunt de acord ca țara noastră să aloce mai mulți bani pentru armată, arată un sondaj realizat de InScope la comanda news.ro. 76% dintre români consideră că războiul din țara vecină poate avea implicații negative pentru România, în timp ce aproape 22% sunt de părere contrarie. 60% declară că în contextul conflictului din Ucraina sunt de acord ca România să aloce mai mulți bani pentru armată, în timp ce puțin peste 36% își exprimă dezacordul. Datele sondajului au fost culese în perioada 22-29 februarie pe un eșantion de 1100 de persoane cu vârsta de peste 18 ani. Eroarea maximă admisă este de plus minus 2,95%. Albania a redeschis oficial baza aeriană Cuciova, după ce a transformat-o într-un hub modern pentru viitoarele operațiuni aeriene ale NATO. Situată la aproximativ 80 de kilometri sud de capitala Tirana, baza va sprijini logistica alianței, antrenamentele și exercițiile NATO. Modernizarea bazei aeriene Cuciova este o investiție strategică și arată că NATO continuă să-și consolideze prezența în Balcanii de Vest, a declarat un purtător de cuvânt al alianței. Lucrările de modernizare au costat circa 50 de milioane de euro și au fost finanțate prin programul de investiții în securitate al NATO, care acoperă proiecte majore de construcție în domeniul apărării în țările aliate.
Mulțumim, Olivia! Rămânem în sfera știrilor. Forțele aeriene române transportă ajutoare umanitare către regatul Hașemit al Iordaniei. O aeronavă C-27J Spartan a forțelor aeriene române a decolat joi 14 martie din baza 90 Transport Aerian cu destinația Aman pentru a transporta echipamente și materiale medicale necesare activității sanitare a Spitalului de Campanie Iordanian din Fâșia Gaza. Misiunea pentru transportul bunurilor materiale acordate de România cu titlu gratuit se execută cu aprobarea Ministrului Apărării Naționale Angel Tâlvăr la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență în baza hotărârii CNSU numărul 2 din 2024. Continuăm acum jurnalul militar cu interviul săptămânii, unde Cristian Dumitrașcu, într-un dialog cu secretarul de stat Simona Cojocaru, vorbesc despre cei 30 de ani de la înființarea departamentului pe care aceasta îl conduce și 20 de ani de când România este membră NATO. Să ascultăm!
Interviul săptămânii.
Doamna secretar de stat, bine ați venit la interviul săptămânii.
Bine v-am găsit, îmi face mare plăcere.
Dumneavoastră aveți o carieră de peste 25 de ani în mediul militar, în Ministerul Apărării.
M-am angajat în minister, am intrat în rândurile armatei, dacă vreți, undeva în 1997. Vorbim cu toții de 2024 ca fiind un an aniversar. Urmează aniversarea celor 75 de ani de la înființarea Alianței Nord-Atlantice, urmează aniversarea celor 20 de ani de când România a devenit membru al NATO și Departamentul pentru Politica de Apărare aniversează 30 de ani de la înființare. Ca să fiu mai exact, departamentul a început printr-o măsură extrem de curajoasă la vremea aceea. 1993 se numea primul civil în conducerea Ministerului Apărării Naționale, domnul Ioan Mircea Pașcu, la conducerea departamentului, care de fapt s-a coagulat în anul 1994. Eram undeva la 50 de ani după ce, într-o perioadă în care Ministerul Apărării Naționale era compus exclusiv din militari. Ce înseamnă această numire? Înseamnă exercitarea controlului civil asupra forțelor armate, un demers extrem de important, care avea să-și dovedească utilitatea extraordinară câțiva ani mai târziu, atunci când România se angrena efectiv în bătălia pentru NATO. Am reținut cu toții cum a denumit-o domnul ministru Ioan Mircea Pașcu. Pentru că era o condiție vitală pentru aderarea la alianță acest control civil ferm asupra forțelor armate. Am fost parte a unei generații, o generație de tineri care au intrat în minister ca parte a acestui control civil, a construirii organizaționale, dacă vreți, a unui noi concept.
E important că sunteți aici cu noi la interviu ca om care ați participat la această construcție și prima întrebare care îmi vine în minte acum este dacă atunci când spuneați că erați tineri, experți, intrați în armată, dacă acest model care s-a dovedit de succes, iată, după 30 de ani, a fost inspirat din altă armată sau din alt model organizațional?
În mod cert, da. În 94, România adera la Parteneriatul pentru Pace. Atunci ne defineam opțiunea euroatlantică. Începusem acest drum, iar în 1997, atunci când la summitul de la Madrid România nu a primit invitația de aderare, au fost doar 3 state invitate, vi le reamintesc, Cehia, Polonia și Ungaria, care au aderat efectiv în 1999 la summitul de la Washington, liderii de atunci au realizat că este foarte important să construim un departament pentru politică de apărare care să gestioneze acest parcurs al integrării. Și departamentul de care vorbim a avut un rol covârșitor în ceea ce privește negocierea aderării, acel membership action plan, planul național pentru aderare, aducându-și, așa cum spuneam, o contribuție majoră și ajungem la Praga în 2002, când România a primit invitația de aderare alături de alte 6 state, le denumim Big Bang Wave, adică cel mai mare val al lărgirii aliate, care s-a produs efectiv în 2004 la Istanbul.
Este o situație grea de 2 ani încoace și cred că nici dumneavoastră la momentele de început, când spuneați că ați început construcția asta, nu v-ați fi gândit că am putea ajunge într-o situație reală de război la granița României. Sunt convins că ceea ce aveți de făcut este cu totul schimbat ca structură, ca importanță a muncii dumneavoastră. S-au întețit, cred, toate bilateralele și toate discuțiile au luat o altă turnură. Cât puteți să ne spuneți din această nouă paradigmă?
La ceea ce asistăm noi acum, prin războiul de agresiune dus de Federația Rusă în Ucraina, pentru noi nu este neapărat o noutate. Mă gândeam puțin mai devreme că la summitul de la Istanbul, atunci când noi am aderat efectiv la alianță, Marea Neagră a fost inclusă printre subiectele acelei importante reuniuni. NATO se deplasa spre est, centrul de greutate se deplasa spre est prin această includere a noi 7 protocoale de aderare la tratatul de la Washington, 500.000 de kilometri pătrați și 50 de milioane de locuitori se alăturau alianței. Noi aliați, cum este și cazul României, aduceau în NATO propria cunoaștere specifică a problemelor cu care ne confruntam, iar Marea Neagră era încă de atunci o zonă în care diferite amenințări se întâlneau. De aceea România a continuat toți acești ani să fie, dacă vreți, avocatul unei prezențe sporite a NATO la Marea Neagră, consolidării apărării pe flancul estic aliat și așa mai departe. Rusia la acel moment era partener strategic al alianței și a fost foarte mult timp partener strategic, inclusiv în conceptul strategic de la Lisabona. Rusia era definită ca partener strategic. Toată schimbarea aceasta de paradigmă, practic, se produce noul concept strategic de la Madrid, de acum 2 ani de zile, în care Rusia este definită ca fiind cea mai semnificativă și directă amenințare la adresa spațiului euroatlantic. Alianța a adoptat măsuri fără precedent în ceea ce privește consolidarea capabilităților, consolidarea apărării și descurajării și, spun foarte clar, cu preponderență după 24 februarie, când în România a fost dislocat în premieră grupul de luptă cu capacitate ridicată de reacție, acel VJTF, cu Franța ca lead nation și ulterior s-a creat grupul de luptă și, bineînțeles, toate aceste măsuri dedicate descurajării și apărării pe teritoriul național, dar și pe întreg flancul estic, ne demonstrează că alianța este puternică și mai ales este determinată să facă față oricăror provocări de oriunde ar veni acestea.
Doamnă secretară de stat, La mulți ani pentru cei 30 de ani de departament.
Vă mulțumesc!
Mulțumesc!
Mergem mai departe cu Jurnal Militar aici la Radio Reșița. Miercuri 13 martie, șeful forțelor terestre din Portugalia, generalul Eduardo Manuel Braga da Cruz Mendes Ferrao, alături de șeful statului major al forțelor terestre din România, generalul locotenent Ciprian Marin, au efectuat o vizită în garnizoana Caracal. Pe parcursul vizitei, membrii delegației s-au întâlnit cu militarii contingentului portughez și au vizitat cazarma și facilitățile puse la dispoziția acestora din cadrul Batalionului 1 Instrucție. Old. Iar acum despre misiunile militarilor români din afara țării ne aduce detalii Edi Nicola.
Misiuni internaționale.
După săptămâna de foc petrecută în poligoanele de instrucție din Polonia, în care anduranța fizică, cunoștințele de cultură generală și modul de reacție în diferite situații tactice le-au fost testate, militarii detașamentului de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani din cadrul grupului de luptă NATO din Polonia își continuă misiunea. Detalii ne oferă locotenent Maria Dohotar, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani, rotația a 14-a.
Începutul săptămânii a regăsit pe aceștia instruindu-se alături de militari polonezi la simulatorul de tragere cu armamentul de infanterie. Ultimul exercițiu de rezolvare a unei situații tactice planificat pentru bateria de artilerie antiaeriană s-a desfășurat la sfârșitul acestei săptămâni. Acesta a reprezentat unul dintre ultimele exerciții din seria complexă desfășurată de militarii români pe parcursul acestei misiuni.
Rămânem tot în Polonia, unde personal din cadrul Diviziei 4 Infanterie Gemina a participat de curând la exercițiul multinațional Loyal Leda 24, care s-a desfășurat în localitatea Bitkos. Exercițiul condus de Joint Force Training Center a asigurat cadrul operațional pentru instruirea în context multinațional și a avut ca scop verificarea procedurilor, evaluarea structurilor participante din cadrul statelor membre NATO și creșterea nivelului de interoperabilitate al acestora. Ce a reprezentat pentru militarii ardeleni acest exercițiu, ne spune locotenent colonelul Andia Sandei, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Aș sublinia faptul că este o echipă care are în componența sa personal cu experiență de stat major, dar și cadre militare tinere, pentru care acest exercițiu reprezintă o oportunitate de a învăța pe de-o parte și de a acumula experiență în ceea ce înseamnă planificarea și conducerea acțiunilor militare.
Din Polonia coborâm în Balcanii de Vest, o zonă care este caracterizată în continuare de intense conflicte politice și sociale, nerezolvate nici până în prezent. Militari din forțele terestre participă la misiunea Uniunii Europene EUFOR Althea din Bosnia și Herțegovina, misiune lansată în anul 2004 în baza unui mandat acordat de Organizația Națiunilor Unite. Cât de importantă este cooperarea cu partenerii multinaționali, ne spune capitanul Marinela Bivolan, comandant Pluton.
Interacțiunea pe care o avem cu partenerii multinaționali ne-a ajutat să ne dezvoltăm și personal și să identificăm lecții care să ne fie de folos atât în continuare în cadrul misiunii cât și în țară.
Din Europa mergem în Africa, mai precis în Republica Centrafricană, unde o echipă din cadrul misiunii de instruire a Uniunii Europene s-a alăturat contingentului de poliție militară nepaleză al misiunii Națiunilor Unite și altor echipe aparținând MINUSCA pentru a participa la o competiție de alergare de 5 km în onoarea lui Mahashivaratri și a marca Ziua Armatei Nepaleze. Evenimentul s-a desfășurat sub deviza Aleargă pentru pace, aleargă pentru siguranță, fiecare pas contează și subliniază efortul fiecărui individ în promovarea păcii și securității globale.
Iar acum, pe final de Jurnal Militar, vreau să faceți cunoștință cu capitan Raluca Georgeanea Răilianu, pilot din cadrul escadrilei 712 Gearmata a bazei 71 aeriene. Originară din Brăila, Raluca Georgeanea Răilianu este absolventă a Academiei Forțelor Aeriene Henri Coandă din Brașov și a bazei aeriene de instruire și formare a personalului aeronautic Aurel Vlaicu, a căror forme de pregătire le-a încheiat cu rezultate meritorii. Haideți să ascultăm un interviu realizat de Livia Fartușnic.
De unde a început totul? De unde a început dragostea pentru armată, în primul rând?
A început încă din copilărie. Eu sunt deloc din Brăila și zona în care locuiam era înconjurată de unități militare. Și când aveau exerciții, marșuri, treceau tot timpul pe strada din fața blocului și de fiecare dată eram nelipsită să-i privesc cum merg către poligon sau către unitate și de atunci mi-am dorit să fac și eu parte din această categorie a forțelor armate.
Cum ați decis să urmați liceul militar?
M-am hotărât în clasa 8-a, când au venit de la centru de recrutare să ne prezinte oferta educațională și, bineînțeles, n-am stat pe gânduri prea mult. Am mers, m-am înscris și am optat pentru liceul militar Dimitrie Cantemir de la Breaz.
Cum au fost anii de liceu adulții? Își amintesc cu plăcere de perioada liceului pentru că se simt mai liberi. Cum a fost la dumneavoastră?
Nu pot să spun nici că a fost ușor, nici greu. A fost o schimbare, aia e clar. Mergi de acasă, mergi într-un loc necunoscut, înconjurat de străini, de copii din toate colțurile țării, fiecare cu obiceiurile lor și cu tradițiile lor. A fost un pic greu în faza de acomodare, dar m-am adaptat cu succes și am continuat în cariera militară.
Și acum să trecem la cealaltă etapă din viața dumneavoastră, etapa de student, student militar. Cum ați ales Academia Forțelor Aeriene?
În liceu fiind, foștii absolvenți care erau deja studenți ai Academiilor militare, veneau ocazional la diverse activități, aniversări ale liceului și, bineînțeles, că ne povesteau din experiențele lor. Și cumva s-a înfiripat așa o pasiune pentru partea asta de aviație, dar impactul cel mai mare l-am avut în momentul în care am mers în excursia de studii și am intrat pe poarta Academiei și am văzut elicopter, avioane, rachete pe platoul Academiei și am zis că aici vreau să vin. Am fost la toate, și la Sibiu, și la Marină, la Constanța, și la școlile de maestri și subofițeri. Se face un tur al instituțiilor de învățământ.
Cum a fost perioada pe timpul studenției? Ce dificultăți ați întâmpinat? Este o lume a bărbaților. Cum a fost acea perioadă?
Cum cred că e un pic depășită chestiunea asta cu o lume a bărbaților? Încă de când eram eu în liceu, erau foarte multe femei în sistemul militar. Promoția mea, să spun așa, nu a întâmpinat o dificultate în adaptare fiind femeie. Am mers normal, nu am simțit diferența asta de tu nu poți face pentru că ești femeie, poate mai mult el că e bărbat.
Cu siguranță un pilot nu uită primul zbor. Cum a fost în cazul dumneavoastră?
Într-adevăr, a fost un zbor de neuitat. A fost în vara primului an de academie. Mi-am dat seama cât de mult trebuie să te pregătești și să înveți, să poți face cu oarecare lejeritate ceea ce ai de făcut. Chiar e deosebit, nu are un termen de comparație și senzațiile sunt pe măsură. Ziua aia întreagă a fost o zi plină de emoții, pentru că nu știam exact la ce să mă aștept. Una e să te pregătești la sol și să-ți faci în cap toți pașii pe care i-ai de urmat și pe ce să apeși, unde pui mâna, la ce să te uiți. La momentul în care te ridici de la sol, toată treaba asta se schimbă un pic. Nu mai ai aceeași viziune până înveți să-ți intri în mână. La sol, da, știi tot exact cât trebuie sau poate mai mult decât trebuie, dar în momentul în care te urci, chiar se schimbă treaba. Sincer, primul gând, zic așa, când am fost la manșă, am zis că nu știu dacă o să învăț vreodată exact cum trebuie să fac și dacă o să-mi iasă cum trebuie, pentru că aveam impresia că nu e suficient oricât de mult aș face, dar ușor, ușor, prin pregătire și prin antrenament am trecut de etapa asta și am ajuns acolo unde trebuia să ajung.
Cum ați ales specializarea elicoptere?
În școala de aplicații, acolo unde făceam practica de zbor anuală, aveam colegi mai mari care erau la elicoptere și erau chiar lângă noi, lângă linia de avioane și tot timpul mă uitam mai mult către ei. Zgomotul era altfel, aparatul de zbor era altfel și cumva mi-a strânit curiozitatea mai mult decât avionul în sine. Și am avut și ocazia, ziua porților deschise, să urc ca pasager la bordul unui elicopter și în momentul ăla m-am îndrăgostit de elicopter. Am zis că pe elicopter vreau să zbor în continuare.
Ați simțit vreodată diferență între dumneavoastră pilot femeie și colegii bărbați? Mă refer în unitate. Mi-ați spus că pe parcursul anilor de liceu nu ați simțit această diferență.
Chiar nu. De la bun început, student fiind primul zbor, primele tangențe cu aviația, chiar în niciun moment nu am simțit diferența asta. Am avut instructori deosebiți care ne-au tratat pe toți la fel, indiferent bărbat, femeie, și și-au dat interesul să ne învețe pe toți cât de bine au putut.
Care sunt cele mai importante misiuni la care ați participat?
Toate sunt importante. Au fost exerciții mai aparte, exerciții naționale din cadrul NATO, cross-landing, un exercițiu cu partenerii maghiari, un exercițiu anual care presupune evacuare medicală, căutare, salvare, un ajutor dincolo de graniță, un ajutor reciproc.
De ce calități are nevoie un tânăr pentru a deveni pilot?
Determinare. Să-și dorească foarte mult. Nimic nu e imposibil. Dacă îți dorești cu adevărat ceva și muncești pentru ceea ce îți dorești, cu siguranță vei obține.
Și astfel încheiem ediția de astăzi a emisiunii noastre Jurnal Militar. În săptămânile ce vin vă invit să rămâneți alături de noi pentru a descoperi mai multe despre lumea militară și impactul ei asupra societății noastre. Sunt Anca Făgăraș, până data viitoare vă dorim tuturor siguranță și succes în tot ceea ce faceți. Pe curând!
întrebau cu cine ești, pe cine, cum iubești, în casă în care noi am scris povești. Știu că a trecut atâta timp, dar încă se întâmplă și nu tem. De uneori în viața mea perfectă simt să te mai caută, mai caută în acel refren. Nu pot uita privirea ta, mereu visez, nu mă satur de ea. Și când mi-e dor, te spare ușor, te aduce la mine.
Friend.